Η Ελλάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα σκοποβολής στο αγώνισμα του ομαδικού σκιτ των ανδρών. Η τριάδα των αθλητών, Νίκος Μαυρομάτης, Μπάμπης Χαλιαδάκης και Παναγιώτης Γεροχρήστος, ανέβηκαν στο τρίτο σκαλί του βάθρου στη διοργάνωση η οποία διεξήχθη στην Ελλάδα στο σκοπευτήριο Μαλακάσας. Ο παγκόσμιος σε διακρίσεις Έλληνας σκοπευτής Νίκος Μαυρομάτης θα μας εξιστορήσει τώρα την τελευταία χρονικά επιτυχία για τη χώρα μας, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε πέντε πύρους, πέντε ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, τη φωνή της Ελλάδας. Νίκο, συγχαρητήρια σε εσένα και στους συναθλητές σου για το χάλκινο μετάλλιο. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση αυτή. Να χαιρετήσω τους όλους τους ανθρώπους που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή. Είχε πολύ μεγάλη βαρύτητα και λόγω του ότι για πρώτη φορά φιλοξενήσαμε ένα τόσο σημαντικό αγώνα στη χώρα μας, στην έδρα μας, γιατί είναι και το προπονητήριό μας η Μαλακάσα. Δεν είναι μόνο ότι είναι στην Ελλάδα, είναι και στο βασικό σκοπευτήριο που προπονούμαστε. Ήταν εκεί πολύ σημαντικοί άνθρωποι του αθλητισμού και της χώρας να παρακολουθήσουν τον αγώνα, οπότε αυτό μας έσπρωχνε, ας πούμε να το πω έτσι, στο να έχουμε περισσότερη ανάγκη στο να διακριθούμε και το καταφέραμε.
Νίκο, κάθε στιγμή όχι μόνο στον αθλητισμό, το ξέρεις και εσύ, ισχύει για όλους μας, αλλά και στην ζωή, στην καθημερινότητά μας είναι μοναδική. Τι το μοναδικό είχε αυτό το μετάλλιο, τι το ιδιαίτερο?
Είναι πρώτα απ' όλα μιλάμε για ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα έρχονται οι πιο δυνατοί αθλητές της χρονιάς, οι πιο χορμαρισμένοι, όλοι θέλουν τον τίτλο, μιας και είναι η αμέσως πιο σημαντική διοργάνωση μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχει να πούμε πολλά ωφέλη στους αθλητές από πλευράς βαρύτητας μεταλλίου, από πλευράς χρημάτων, οικονομικών απολαβών. Είναι πάρα πολύ σημαντικός αγώνας και είναι πολύ δυνατός ο τίτλος του. Οπότε όλοι προετοιμάζονται κάθε χρονιά για αυτόν τον αγώνα με ιδιαίτερη προσοχή.
Ποια ήταν τα σχόλια αθλητών, προπονητών, συνοδών από τις άλλες χώρες για τη διοργάνωση?
Ορίστε.
Ποια ήταν τα σχόλια αθλητών, προπονητών και συνοδών από τις άλλες αποστολές, από τις άλλες χώρες για τη διοργάνωση?
Πραγματικά δεν θέλω να περιαυτολογήσω για τη χώρα μας και για την έδρα μας. Όμως πραγματικά όλοι ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Η διεξαγωγή του αγώνα πήγε φανταστικά, ήταν κάτι ανεπανάληπτο, όλοι μιλάνε με τα καλύτερα λόγια, δεν είχαν να πούνε κανένα αρνητικό σχόλιο, μόνο θετικά σχόλια. Πραγματικά όλοι ανυπομονούν να ξαναβρεθούν σε μια διοργάνωση στο συγκεκριμένο χώρο, στο σκοπευτήριο της Μαλακάσας, όπου έγινε φοβερή προσπάθεια από τους διοργάνωτες, ιδιοκτήτες του σκοπευτηρίου, από την Ομοσπονδία, από τους εργαζόμενους εκεί, από όλους και από εμάς τους αθλητές, στο να πάνε όλα καλά, και έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία. Εδώ θα ήθελα να σημειώσω στο ότι μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν στην Αθήνα το 2004 δεν έχουν σταματήσει οι ξένοι αθλητές να με ρωτάνε πότε θα γίνει ένας διεθνής αγώνας στην Ελλάδα για να έρθουμε. Όλοι ψάχνανε την αφορμή να επισκεφθούν τη χώρα μας, όχι μόνο για το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και για το τουριστικό κομμάτι, να το πω έτσι. Γιατί και κάποιοι αθλητές που έρχονται από πολύ μακριά θα έρθουν κάποιες μέρες νωρίτερα να ξεπεράσουν το jet lag κτλ. Οπότε θα κάνουν και κάποιες βόλτες να δουν τη χώρα μας, θα απολαύσουν το φανταστικό φαγητό που έχει η Ελλάδα. Και τώρα που συνέβη αυτό, πραγματικά όλοι το ευχαριστήθηκαν πάρα πολύ. Έλαβα απίστευτα σχόλια από αθλητές, προπονητές, παράγοντες, βοηθούς. Ήταν κάτι μαγικό, να πω έτσι. Μου άρεσε πάρα πολύ που έχω τόσο καλά σχόλια για τη διοργάνωσή μας, για το σκοπευτήριο της Μαλακάσας, όπως και για τη χώρα μας.
Νίκο, σου ζητάνε να τους προτείνεις και μέρη που να πάνε, διακοπές.
Ναι, φυσικά, και αυτό που με εντυπωσίασε είναι ότι από πολύ νωρίς, δηλαδή από τα προηγούμενα παγκόσμια της χρονιάς, είχαν ξεκινήσει να προετοιμάζονται για το ταξίδι αυτό της Ελλάδας. Δηλαδή, ανυπομονούσαν να έρθουν και με ρωτούσαν από πάρα πολύ νωρίς και εμένα και το Μάκη και το Coach και όλη την ομάδα, όσοι αθλητές με τους οποίους έχουν πιο κοντινή επαφή, μας ρωτούσαν συνέχεια για να μάθουν πού είναι καλύτερα να μείνουν, πού είναι καλύτερα να φάνε, τι αξιοθέατα να προτιμήσουν. Και αυτό δείχνει πολύ καλά σημάδια, ας πούμε, ότι ήταν κάτι που πραγματικά ανυπομονούσαν.
Νίκο, όλες αυτές τις προτάσεις, όχι μόνο εδώ αυτοί που ήρθαν, αλλά και όλα τα χρόνια που ταξιδεύεις, σου έχει κάνει κάτι εντύπωση, κάποιος αυτό που λέμε να πάθε την πλάκα του κατά το κοινός λεγόμενο, από ένα μέρος, από φαγητό, που να σου είπε ότι εδώ είναι για να έρθω να μείνω, να ζήσω. Έχεις δεχτεί κάτι το οποίο ξέρεις, να σου κάνει εντύπωση σε διαπροσωπική σχέση?
Μιλώντας για την Ελλάδα,
πάντα. Ναι.
Φυσικά μου το έχουν πει αυτό και πραγματικά είναι και αθλητές που έχουν πιο μεγάλη οικονομική ευχέρεια από Ηνωμένα Εμμυράτα, από Σαουδική Αραβία κτλ. Που πραγματικά φλερτάρουμε στο να πάρουν ένα σπίτι, ας πούμε, προκειμένου να μένουν κάποιο διάστημα στη χώρα μας.
Οπότε, Νίκο, βλέπω να μπαίνεις και εσύ και ο Μακισομίτας και σε άλλο ρόλο. Έτσι, να βρίσκεις κατοικίες, να προτείνεις μέρη, να ανοίγετε κάποιο γραφείο, βλέπω στο τέλος, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση, δεν θα προλαβαίνετε.
Ειλικρινά, εμάς τους δύο, εμένα και το Μάκη, όπως και τον Coach, μας έστειλαν πάρα πολλά μηνύματα για το συγκεκριμένο θέμα και με πολύ μεγάλη χαρά τους βοηθήσαμε και τους κατευθύναμε.
Πες και το όνομα και το επώνυμο του Coach, ο οποίος είμαι βέβαιος ότι θα προτείνει την Κρήτη, έτσι.
Ο Γιώργος Αλαβαντάκης. Φυσικά θα προτείνει την Κρήτη που είναι φανταστική, αλλά στην προηγουμένη περίπτωση που ο αγώνας ήταν στη Μαλακάσα, τους πρότεινε μέρη εδώ κοντά. Γιατί και αυτός αναγκαστικά που έρχεται για τις προπονήσεις μας στην Αθήνα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ξέρει τα μέρη σαν να είναι πλέον ντόπιος.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να προσθέσεις γνώση και ενημέρωση στο ακροατήριο που ενδεχομένως δεν ασχολείται με τον αθλητισμό, όχι με τη σκοποβολή. Είπα ο παγκόσμιος σε διακρίσεις Νίκος Μαυρομάτης. Πες μας έτσι τις σημαντικές μεγάλες επιτυχίες σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, κύπελα και παγκόσμια πρωταθλήματα, κύπελα που έχεις μέχρι σήμερα.
Καταρχήν έχω 2 συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες ως αθλητής, με καλύτερη μια ένατη θέση. Άλλη μια συμμετοχή ως προπονητής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισίου. Επίσης έχω 2 χάλκινα μετάλλια στο ατομικό σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, χάλκινο μετάλλιο σε ευρωπαϊκούς αγώνες, 2 ασημένια μετάλλια σε παγκόσμια κύπελα, ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο ομαδικό και χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο ομαδικό, χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο και άλλο, ασημένιο μετάλλιο στο ομαδικό σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Είναι γύρω στα 13-14 μετάλλια από διεθνείς αγώνες, από τους πιο σημαντικούς. Και μετά έχω και άλλα μετάλλια από Grand Prix, πολύ σημαντικά, χρυσά, σημαίνια, χάλκινα. Πολλές φορές έχω κερδίσει τον double στην Ελλάδα, πρωτάθλημα και κύπελο.
Γι' αυτό και η αναφορά μου στον παγκόσμιο σε διακρίσεις, Νίκο Μαυρομάτη, για να προσθέσουμε έτσι την ενημέρωση στο ακροατήριο, όπου θα συνεχίσεις λίγο με ενημέρωση και γνώση. Ακούει κάποιος σκίτ, θα ήθελα τα πολύ βασικά, πόσα πιάτα, πόσοι πύργοι και πόσες θέσεις σκόπευσης υπάρχουν, για να γίνει έτσι πιο κατανοητή η συζήτηση, να βάλουμε που λέμε λίγο στο κλίμα το ακροατήριο.
Ωραία, στον προκριματικό υπάρχει ένα σύνολο 5 γύρων, οι οποίοι εκτελούνται σε 2 ή 3 μέρες. Ο κάθε γύρος έχει 25 πιάτα, 125 πιάτα είναι το σύνολο. Μετά υπάρχει ο τελικός, ο οποίος εκτελείται διαφορετικά και έχει 60 πιάτα. Υπάρχουν 2 πύργοι, 2 πιάτα ουσιαστικά, 2 τροχές πιάτων που είναι στο κέντρο του γηπέδου από 2 πύργους. Οι βατήρες είναι 8, είναι 8 διαφορετικές θέσεις, για να φανταστούμε σε μισό ρολόι, ας πούμε, στις άκρες του ρολογιού, σαν να λέμε τρεις η ώρα και 9 η ώρα, αν κόψουμε το ρολόι στη μέση, στο 3 και στο 9 είναι οι βατήρες και εμείς έχουμε θέσεις 3 η ώρα, 2 η ώρα, 1 η ώρα, 12, 11 κτλ. Αυτό, οι αποστάσεις είναι από 7 έως 37 μέτρα, οι αποστάσεις που εκτελούνται οι στόχοι, πηγαίνουν με ταχύτητα 88 χιλιόμετρα, το μέγεθός τους είναι 10 εκατοστά μήκος και 1 εκατοστό ύψος, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι σαν να του φεκάμε υλό πορτοκαλί, δηλαδή κάπως έτσι είναι το μέγεθος, γιατί εμείς βλέπουμε το στόχο στο προφίλ και όχι στο πλάι που είναι πιο μεγάλος, είναι στρογγυλός ο στόχος, είναι δισκάκια. Τουφεκάμε με δίκανα, λιόκανα, με σκάγια. Οι τουφεκές όμως είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένες. Μην φανταστεί κάποιος ότι κάνουν διασπορά μεγάλη ή μπορεί κάποιοι να πούνε ότι έχει διασπορά, είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο, είναι άσκηση ακριβίας. Θέλεις πάρα πολύ ακρίβεια στο να πετύχεις το στόχο. Είναι πάρα πολύ γρήγορο το διάστημα που πρέπει να ανταποκριθείς. Ξεκινάμε με το όπλο χαμηλά, καλούμε το πιάτο και από τη στιγμή που θα φανεί το πιάτο, τότε πρέπει να σηκώσεις το όπλο, να επομίσεις, να σημαδέψεις και να πετύχεις το στόχο το πρώτο και αμέσως μετά να πετύχεις το δεύτερο μέσα σε περιορισμένο όριο. Δεν μπορεί ο στόχος να πάει πολύ μακριά. Υπάρχουν κάποια όρια μέχρι τα οποία που να έχουμε εκτελέσει τη βολή και να έχουμε σπάσει το πιάτο. Αυτά έτσι, περιμετρικά και γρήγορα.
Άκρος καταδοπιστικός Νίκο Μαυρομάτη και ωραίο παράδειγμα αυτό με το ρολόι. Οι θέσεις, οι βατήρες, αλλάζουμε, έτσι, γωνία. Αλλάζει ο βαθμός δυσκολίας.
Φυσικά, Νίκο. Φυσικά.
Αλλάζει ο βαθμός δυσκολίας στο σκοπευτή.
Ναι, ναι, αλλάζει ο βαθμός δυσκολίας. Όσο μεγαλώνει η γωνία, τόσο πιο δύσκολο είναι. Βέβαια, αυτό είναι κάτι που αλλάζει ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, γιατί αυτό που δεν είπα είναι το ότι επειδή εκτελούνται πολλές σε ανοιχτό χώρο, είμαστε εντελώς εκτεθειμένοι στα φαινόμενα, στα καιρικά φαινόμενα. Μπορεί να έχει αέρα, βροχή, χιόνι, ομίχλη, κρύο, ζέστη. Και εκτός από το ότι αυτό επηρεάζει εμάς σαν ανθρώπους, επηρεάζει και τη πτήση των στόχων. Οπότε ένας φαινομενικά εύκολος στόχος που είναι από πιο κλειστή γωνία με ρηπές αέρα μπορεί να γίνει πάρα πολύ δύσκολο έως και σχεδόν αδύνατο να το σπάσεις, να γίνει πάρα πολύ δύσκολο το να ευθυγραμμιστείς μαζί του και να τον πετύχεις. Οπότε όπως καταλαβαίνουμε ένα άθλημα που απαιτεί απόλυτη συγκέντρωση, δηλαδή εκείνη τη στιγμή πρέπει να είσαι γκουρού προκειμένου να είσαι 100% συγκεντρωμένος, προκειμένου να εστιάσεις, να σταματήσεις το στόχο στα μάτια σου, να μην νιώθεις την ταχύτητά του, προκειμένου να τον πετύχεις. Και φυσικά να φιλτράρεις όλες τις σκέψεις του αγώνα που μπορεί να σε κάνουν να ανησυχείς, να έχεις φιλοδοξία, να έχεις άγχος, φόβο. Όλα αυτά πρέπει να ρυθμιστούν και να τα ισορροπήσεις στο μυαλό σου προκειμένου να εκτελέσεις κάθε βολή με ακρίβεια.
Νίκο Μαυρομάτη, το όπλο μπορούν να το επηρεάσουν καιρικές συνθήκες όπως η υγρασία?
Όχι τόσο πολύ, όχι τόσο πολύ, επειδή οι βολές εκτελούνται σε μικρές αποστάσεις, εμάς δεν μας επηρεάζει τόσο πολύ. Σε άλλο ολυμπιακό άθλημα όπως το τραπ, εκεί μπορεί να υπάρχει μια πολύ μικρή επίδραση. Πιο πολύ εμάς επηρεάζει η υγρασία που μπορεί να μας κάνει να μην μπορούμε να πνεύσουμε καλά ή να μην μπορούμε να συγκεντρωθούμε καλά, μα ο βαθμός της υγρασίας είναι πάρα πολύ μεγάλος. Παραδείγματος χάρη σε χώρες όπως ο Άγιος Δομήνικος, είχαμε πάει εκεί ας πούμε, και με το που κατεβήκαμε από το αεροπλάνο δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε από το βαθμό υγρασίας. Και κάτι παρόμοιο συνέβαινε και στον αγώνα. Δεν ήταν κάτι εύκολο για μας που έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα. Πιο πολύ θα επηρεάσει λοιπόν εμάς παρά το όπλο ή τα φυσίλια μας.
Οπότε οι καιρικές συνθήκες στη Μαλακάσα που έγινε το παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι από τις πιο ιδανικές που μπορεί να συναντήσει ένας σκοπευτής, έτσι?
Είναι ιδανικές, ναι, είναι ιδανικές οι συνθήκες που έχουμε εδώ. Βέβαια πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο να έχουμε πολύ δυνατό αέρα ή να έχουμε δυνατή βροχή, ομίχλη, οτιδήποτε, όλα αυτά τα σενάρια είναι ανοιχτά. Όμως γενικά θεωρούμαστε καλή ως χώρα και ως τοποθεσία. Συνήθως έχουμε ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, εκτός απρόπτων βέβαια.
Λοιπόν, 361 πιάτα, με αυτά πήραμε το χάλκινο μετάλλιο. Ο Μπάμπης Χαλκιαδάκης έκανε 119. Για πες μας για την επίδοση και την απόδοση του Μπάμπη Χαλκιαδάκη στη συγκεκριμένη διοργάνωση.
Είναι πολύ καλή η επίδοσή του. Είναι ένα πολύ καλό σκορ. Να σημειώσω ότι το 119 στα 125 είναι το σκορ που έχουμε κάνει όλοι στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όλη η ομάδα, όσοι έχουμε πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αυτό είναι το μέγιστο που έχουμε κάνει. Είναι ένα σκορ πολύ αξιοπρεπές και πραγματικά τι να πω για τον Μπάμπη. Ο Μπάμπης ήταν ένας πολύ σταθερός αθλητής στη χρονιά αυτή, έχοντας και διάκριση στο παγκόσμιο κύπελο της Λευκωσίας, πήρε το χάλκινο μετάλλιο με 123 και γενικά τα αποτελέσματά του ήταν γύρω στο 121 φέτος, οπότε πήγε πάρα πολύ καλά.
Παναγιώτης Γεροχρήστος, 120 πιάτα. Ποια ήταν η συνεισφορά του στο συγκεκριμένο αγώνα?
Πραγματικά η συνεισφορά όλων είναι απαραίτητη. Δηλαδή δεν έχει να λέει ποιος έκανε 119 και ποιος έκανε 122 120. Έχει να κάνει με το ότι δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό στο συγκεκριμένο αγώνα. Και από τη στιγμή που καταφέρνουμε να είμαστε τρίτοι ομαδικό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, πάει να πει ότι τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Αφήσαμε πίσω μας χώρες πάρα πολύ δυνατές. Δηλαδή, πρώτοι Αμερικάνοι, δεύτεροι Ιταλοί και τρίτοι εμείς. Από τους Ιταλούς είχαμε ένα πιάτο διαφορά, αν δεν κάνω λάθος. Και ξεπεράσαμε πάρα πολύ δυνατές χώρες όπως η Αγγλία, η Τσεχία και άλλες.
Εσύ Νίκο έκανες 122 πιάτα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με 365, για να καταλάβει και το ακροατήριο έτσι πόσο μικρές είναι οι διαφορές. Το χρυσό μετάλλιο και δεύτερη η Ιταλία, η οποία είναι μια παραδοσιακή δύναμη στην σκοποβολή, έτσι.
Τους οποίους αντιμετωπίζουμε στα ίσια όμως γενικά, δηλαδή και σε άλλα ομαδικά και σε ατομικά τους έχουμε ξεπεράσει αρκετές φορές, όπως και τους Αμερικάνους.
Για πες μου, ποια θεωρείς προσωπική σου άποψη κορυφαία σχολή στον κόσμο στη σκοποβολή?
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση σε αυτό. Θα έλεγα ότι πρωτοπόροι γενικά είναι κυρίως οι Αμερικάνοι, οι Ιταλοί, γιατί έχουν και πολύ μεγάλη ιστορία στο άθλημα. Αυτό.
Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή πλέον τεχνολογία και η εξέλιξη της τεχνικής και ο τρόπος που διαδίδεται εξισώνει, ας πούμε, λίγο τα πράγματα. Όμως εκείνοι έχουν γενικά ένα προβάδισμα.
Είπες για τεχνική και τεχνολογία. Τα όπλα έχουν πάει πιο μπροστά σε εξέλιξη, Νίκο, ή είναι βάση αριθμητικής, δεν έχει γίνει κάτι το εντυπωσιακό που λέμε να ξεφύγει το όπλο στην κατασκευή, έτσι?
Φυσικά υπάρχει εξέλιξη, δηλαδή τα όπλα τείνουν να έχουν καλύτερη βλητική απόδοση και να είναι πιο φιλικά προς το χρήστη. Έχει υπάρξει μια εξέλιξη πάρα πολύ δυνατή. Αυτή τη στιγμή όμως νομίζω ότι έχει φτάσει πάρα πολύ ψηλά ήδη η όλη εξέλιξη, οπότε η περαιτέρω εξέλιξη είναι πάρα πολύ μικρή. Βέβαια, όταν μιλάμε για ένα άθλημα που η απέτηση είναι πάνω από 98% απόδοση στον αγώνα προκειμένου να προκριθείς, γιατί μιλάμε ότι το 122 οριακά σε βάζει σε κάποιον τελικό σε παγκόσμιο κύπελο, παγκόσμιο πρωτάθλημα, πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα κτλ. Εκεί χρειάζεσαι οποιαδήποτε βοήθεια, δηλαδή και 1% να είναι 0,5% να είναι η βοήθεια που μπορείς να λάβεις, τη χρειάζεσαι και αυτήν.
Θα ήθελα να μου μιλήσει για την εξής εμπειρία στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Με την ιδιότητα του προπονητή οδήγησε στο Χάκον Σβάβαρσον τον αθλητή. Εσύ ως προπονητή πώς ήταν αυτή η εμπειρία? Ήταν μάλιστα σημειοφόρος?
Ναι, σωστά. Ήταν φοβερή εμπειρία. Ιδιαίτερα μου κάλυψε έως ένα σημείο το κενό, το ότι εγώ δεν κατάφερα να πάω με την ιδιότητα του αθλητή στη συγκεκριμένη Ολυμπιάδα. Πήγε πάρα πολύ καλά για τα δεδομένα της Ισλανδίας. Δεν είχαμε πάρα πολύ χρόνο για προετοιμασία, μιας και η πρόκρισή του προέκυψε πολύ αργά. Παρ' όλα αυτά πήγε πάρα πολύ καλά, ήταν πολύ αξιοπρεπής η παρουσία του, στους αγώνες στάθηκε πάρα πολύ καλά στον αγώνα, αλλά ειλικρινά μου έλειψε πολύ που δεν μπορούσα να αγωνιστώ στο συγκεκριμένο αγώνα και ήμουν παρατηρητής ως coach.
Θα ήθελα να μου πεις αν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο που θα αναφέρω. Ως προπονητής από τη διαδικασία αυτή πήρες κάτι για να το ενσωματώσεις στον αθλητή Νίκο Μαυρομάτι ή όχι?
Ναι, φυσικά. Και το πιο σημαντικό από όλα, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά θα πω το πιο σημαντικό από όλα, είναι το ότι έκανα μια επανεκτίμηση ως προς τον εαυτό μου, το πόσο πολύ αγαπάω τη σκοποβολή και το πόσο πολύ θέλω να συνεχίσω να αγωνίζομαι ως αθλητής.
Για πες μου, τι έχεις κρατήσει, τι έχεις πάρει μαζί σου ως αθλητής και ως άνθρωπος από την πρώτη σου εκεί συμμετοχή, την ένατη θέση στο Λονδίνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες?
Έχω πάρα πολύ καλά συναισθήματα από το συγκεκριμένο αγώνα και ήταν φοβερή η εμπειρία από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012. Βέβαια, έχω και μια πικρία ως προς τον εαυτό μου, που είναι κάτι που το έχω σαν guideline, να πω έτσι, σαν αρχή στον εαυτό μου. Τελείωσαν οι αγώνες και είπα ότι δεν είχα προετοιμαστεί καλά. Και αυτό πλέον είναι κάτι που το έχω πρώτο στο μυαλό μου για κάθε μου αγώνα και προσπαθώ να έχω προετοιμαστεί όσο καλύτερα μπορώ. Κατάλαβα ότι ήταν ελλιπής η προετοιμασία μου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012. Έπρεπε να είχα κάνει πράγματα για τα οποία δεν είχα προετοιμαστεί και πιστεύω μου κάνει πάρα πολύ καλό το ότι σε εισαγωγικά τιμωρήθηκα έτσι, προκειμένου να το αποτρέψω στην πορεία, να μάθω από το λάθος μου, από τα λάθη μου αυτά και να γίνω πιο δυνατός, ώστε να δώσω τη βάση μου στην προετοιμασία, προκειμένου να μην μπορώ να ξαναπώ κάτι τέτοιο, ότι δεν ήμουν κατάλληλα προετοιμασμένος.
Από την εμπειρία στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο, τι έμαθες, τι κουβάλησες?
Εκεί πραγματικά, επειδή είχα κάνει πάρα πολύ καλή προετοιμασία, ήμουνα σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Το 119 που έκανα για ακόμα μια φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν πολύ λίγο για το συγκεκριμένο αγώνα, γιατί το 122 μπήκε τελικό. Ήμουνα πάρα πολύ καλά. Απλά με έμαθα ότι κάποιες φορές πρέπει να δεχόμαστε ότι υπάρχουν και οι περιπτώσεις ότι ό,τι και να κάνεις απλά δεν τσουλάει το πράγμα. Από ανωτέρα βία, δεν ξέρω. Εκεί έχω ένα ερωτηματικό και εκεί που κατέληξα είναι στο ότι κάποιες φορές απλά αποδεχόμαστε μια κατάσταση. Αυτό ήταν να γίνει, έτσι έγινε. Εγώ προετοιμάστηκα όσο καλύτερα μπορούσα. Ένιωθα πολύ καλά γι' αυτό. Ένιωθα πολύ καλά με τον εαυτό μου στους αγώνες. Απλά για κάποιο λόγο δεν βγήκε μεγάλο αποτέλεσμα όσο πίστευα ότι μου άξιζε, όσο πίστευα ότι έπρεπε να κάνω. Απλά δεν βγήκε. Και το αφήνω εκεί, χωρίς να καίω παραπάνω το μυαλό μου. Και προχωράω μπροστά με τον καλύτερο τρόπο που μπορώ.
Μίλησες για κατάσταση. Σε ποια άλλη σημαντική στιγμή, όχι από θέμα μετάλλιου, που μπορεί να πήρες χρυσό μετάλλιο, ασημένιο, χάλκινο, που η κατάσταση, αυτό που λέμε, σου έδωσε, σε ξεκόλλησε, σε πήρε παραπάνω, όχι το αποτέλεσμα λέμε, κάτι που το έχεις εσύ και το κουβαλάς μαζί σου, που μπορεί να είναι από χάλκινο μετάλλιο ή και να μην είναι από βάθρο, αλλά κάτι το οποίο ήταν καθοριστικό στην εξέλιξή σου. Υπήρχε τέτοια στιγμή?
Ναι, υπήρχε μια στιγμή, προήρθα από χρυσό μετάλλιο το 2023 που κέρδισα το παγκόσμιο κύπελο του Μαρόκου. Ήταν ο πρώτος αγώνας της χρονιάς και ειλικρινά μπορώ να πω, αν μου παίρνατε μια συνέντευξη και με ρωτούσατε «Νίκο, τι πιστεύεις για αυτόν τον αγώνα?», θα έλεγα «Οκ, όλα καλά, δεν νιώθω τόσο έτοιμος, αλλά απλά θα τα δώσω όλα». Αυτή ήταν η κατάστασή μου και ο αγώνας έκλεισε με 124 στα 125 στον προκριματικό και χρυσό μετάλλιο μετά στον τελικό. Οπότε εκεί αυτό που σκέφτηκα είναι ότι απλά προχώρα, όποιες και να είναι οι σκέψεις που έχεις, όπως και να νιώθεις, απλά κάνε αυτό που έχεις να κάνεις, προχώρα μπροστά, αγωνίσου πιάτο με πιάτο, ένα στόχο τη φορά, όπως έτσι είναι ο στόχος μου και αυτό σκέφτομαι, δώσ' τα όλα και θα δούμε τι θα γίνει. Δεν υπάρχει είσαι προετοιμασμένος, δεν είσαι προετοιμασμένος, απλά προχώρα μπροστά. Αυτό αποκόμισα από το συγκεκριμένο αγώνα.
Είπες πιάτο με πιάτο, έχεις δηλώσει σε προγενέστερη συνέντευξή σου ότι η σκοποβολή είναι σαν το σκάκι. Ένα πιάτο μπορεί να κρίνει τα πάντα, να σε ανεβάσει στην κορυφή ή να σε βγάλει από το βάθρο. Τελικά είναι σκάκι σκοποβολή, Νίκο?
Δεν είναι ακριβώς σκάκι, όμως στο συγκεκριμένο κομμάτι είναι έτσι. Δηλαδή για μένα η σκοποβολή είναι ένα βήμα τη φορά, ένα πιάτο τη φορά. Και μην πάμε μακριά, τώρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Μαλακάσας έχασα το 5ο πιάτο από το τέλος, προκειμένου να κάνω 122 και να μου βάλει στη διαδικασία του shoot-off με άλλους 11, όπου εκεί έμεινα εκτός από τον πρώτο τελευταίο. Αν είχε σπάσει αυτό το 5ο πιάτο από το τέλος, θα έκλεινα με 123 και θα έμπαινα τελικό. Σε ένα γήπεδο στο οποίο έχω μεγάλο πλεονέκτημα στο κομμάτι του τελικού, γιατί το σκοπευτήριό μας έχει κάποιες παγίδες, τις οποίες γνωρίζω εγώ γιατί είναι η έδρα μου. Οπότε εκεί, αν θα έμπαινα στο τελικό, ποτέ δεν ξέρεις και θα ήταν το αποτέλεσμα. Υπάρχουν πιθανότητες να ήταν το απόλυτο ή κάποιο μετάλλιο ή οτιδήποτε. Απλά ένα πιάτο, όπως είδαμε τώρα, ένα πιάτο με έβγαλε εκτός.
Οπότε, Νίκο Μαυρομάτη, και στο σκίτ ψάχνουμε το ένα πιάτο, γιατί έχουμε την ικανότητα και τις δυνατότητες και εσύ και άλλοι αθλητές να κάνει η ελληνική σκοποβολή αυτό που κάνει η Άννα Κορακάκη, έτσι, στο σταθερό στόχο στο Ρίο. Μπορεί να απέχουμε ένα πιάτο από ένα Ολυμπιακό μετάλλιο.
Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς.
2028 Λος Άντζελες.
Αυτός είναι ο στόχος αυτή τη στιγμή. Ο πιο δυνατός στόχος της τετραετίας είναι φυσικά η συμμετοχή και η διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες Λος Άντζελες. Έχω σκύψει το κεφάλι και δουλεύω χωρίς αύριο. Με στόχο να πάμε εκεί.
Έχει σκύψει το κεφάλι και η αθέατη πλευρά δεν είναι το μετάλλιο, το χρυσό, το ασημένιο, το χάλκινο σε ένα ευρωπαϊκό, ένα παγκόσμιο, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, είναι επαγγελματικές υποχρεώσεις, οικονομικά, όχι μόνο για εσένα αλλά και για τα παιδιά που δεν έχουν τις διακρίσεις σου. Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι να φτάσουν στη μεγάλη διάκριση? Γιατί είναι επαγγελματική ενασχόληση, έτσι, αλλά ερασιτεχνική, οικονομικές απολαβές.
Εμείς, ναι, ακριβώς. Εμείς, όπως το είπατε ακριβώς, εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες, δεν θεωρούμαστε επαγγελματίες όπως οι ποδοσφαιριστές και οι μπασκετμπολίστες. Η προσπάθεια που κάνουμε μπορεί να χαρακτηριστεί ως επαγγελματική. Αφιερώνουμε όλη μας τη ζωή στη σκοποβολή και στο να προετοιμαστούμε για το καλύτερο. Οι οικονομικές απολαβές όμως δεν ανταποκρίνονται ούτε καν σε αυτόν τον ορισμό. Δηλαδή, σε καμία περίπτωση οι απολαβές δεν μας κάνουν επαγγελματίες, παρά τις πολύ σημαντικές προσπάθειες της Ολυμπιακής Επιτροπής και του κύριου Καπράλου και του κύριου Κούβελου, όπως και της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος και όπως κάποιων χορηγών που έχουμε από πίσω μας. Παρ' όλα αυτά δεν είμαστε επαγγελματίες και δεν είναι εύκολο να ζήσουμε από αυτό αν δεν έχουμε εξτρά βοήθεια.
Νέα παιδιά έρχονται στα σκοπευτήρια, Νίκο?
Πραγματικά εδώ θα ήθελα να τονίσω και να ευχαριστήσω κάποιον άνθρωπο που είναι βράχος από πίσω μου, ο οποίος είναι ο Γιάννης Ναυτιώτης με την εταιρεία Ναυτιώτης ΕΒΕ και τα Φυσίγκια Λάμπρο, ο οποίος είναι πραγματικά ένας βράχος από πίσω μου και με στηρίζει πάρα πολύ. Είναι ένας άνθρωπος που με έχει συμμαζέψει από πολύ δύσκολες στιγμές και με έχει στηρίξει και πραγματικά σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται το ότι εγώ συνεχίζω να ρίχνω αυτή τη στιγμή.
Εσύ συνεχίζεις να ρίχνεις νέα παιδιά, έρχονται στα σκοπευτήρια?
Με μεγάλη χαρά μπορώ να πω ναι και πιστεύω ότι ένα ακόμα έναυσμα στο να συμβεί αυτό είναι το ότι φέτος για πρώτη φορά ξεκίνησε ένας νέος θεσμός, ο οποίος λέγεται European Championships Under 18, το οποίο είναι ένα παγκόσμιο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, συγγνώμη, που απευθύνεται σε αθλητές κάτω των 18 ετών, που κινητοποίησε πάρα πολύ νέα παιδιά προκειμένου να ασχοληθούν με ολυμπιακό άθλημα όπως το σκιτ και το τραπ. Το φιλοξενήσαμε στη Μαλακάσα φέτος αυτό το αγώνισμα, αυτόν τον αγώνα, αυτό το θεσμό. Εμφανίστηκαν πολλά νέα παιδιά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό.
Ο Νίκος Μαυρομάτης ξεκίνησε σκοπευτήριο ή κυνηγός με όπλο έξω?
Ο Νίκος Μαυρομάτης ξεκίνησε κυνηγός έξω, με πάρα πολύ αγάπη για τη φύση και σεβασμό για το θύραμα. Και το μεγάλο πάθος που είχα στο να πετυχαίνω κινούμενους στόχους και σε συνδυασμό με το ότι γνώρισα τον Γιάννη Λοβέρδο, τον συγχωρεμένο, που ήταν και πρώτος μου προπονητής, ξεκίνησε να ρίχνει compact sporting στην αρχή και μετά σκίτι στην πορεία.
Ποιος έκανε κυνηγό, είχε σχέση από την οικογένεια κάποιος και πηγαίνατε?
Ο πατέρας μου, έχω γεννηθεί σε κυνηγετική οικογένεια, οπότε από μωρό υιοθέτησα αυτή τη δραστηριότητα.
Θα ήθελα να μου πεις, εκτός από τη σκοποβολή, τι άλλο άθλημα θα ήθελε να κάνει ο Νίκος Μαυρομάτης?
Ανέκαθεν είχα πάρα πολύ μεγάλη αγάπη για την όργανη γυμναστική, όπου έκανα για αρκετά χρόνια. Πραγματικά είναι ένα άθλημα που αγαπάω πάρα πολύ. Είναι όργανη γυμναστική, έχω ασχοληθεί και με πολεμικές τέχνες αρκετά χρόνια, αλλά ναι, θα έλεγα με το χέρι στην καρδιά η ενόργανη γυμναστική.
Για πες μου, για Έλληνες όλο τον κόσμο, είτε σε ταξίδια προπονητικά, είτε σε αγώνες, είτε σε προσωπικά σου ταξίδια, έχεις συναντήσει?
Έχω συναντήσει πάρα πολλές φορές και με τα ταξίδια, που κάνουμε με την εθνική ομάδα και ταξίδια επαγγελματικά που έχω κάνει με το κύριο Γιάννη Ναυτιώτη, το χορηγό μου. Και για άλλη μια φορά θα πω ότι οι περισσότεροι ξένοι, ο περισσότερος κόσμος, ο πλανήτης, να πω ότι αγαπάει τη χώρα μας. Αυτό το εισπράττω και από Έλληνες του εξωτερικού, όπως είπαμε τώρα, σε όσες συναντήσεις έχω κάνει με Έλληνες και έχουμε γνωριστεί Έλληνες οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό, λαμβάνουν και αυτοί μήνυμα αγάπης για τη χώρα μας και για τους Έλληνες.
Κυρίες και κύριοι, ήταν ο παγκόσμιος Έλληνας σε διακρίσεις, Νίκος Μαυρομάτης. Νίκο, χαρά και τιμή μας που τιμάς το Εθνόσημο και ήσουν εδώ στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ στη Φωνή της Ελλάδας. Να έχεις πάνω απ' όλα υγεία και να φτάσεις μέχρι το βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων. Εμείς θα έχουμε τη δυνατότητα μέσα από τις μεγάλες τεράστιες διακρίσεις που θα έχεις έως τότε να τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με φιλοξενήσατε.
Κάθε επιτυχία συνέχεια, Νίκο.
Σας ευχαριστώ πολύ.